saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Panta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīga.lv sadaļā komiteju protokoli un audio ieraksti. Apsveicu kolēģi jūs ar ievēlēšanu šajā komitejā. Šī sasākuma pirmā sēde. Un mans uzdevums ir novadīt pirmo jautājumu, jo pēc tam sēdes vadīšana pārņēmis jaunievēlētais komitejas priekšsēdētājs. Un tad saskaņā arī ar komitejas nolikumu no jūsu vidus jūs pašiem jāizvirz kandidāts priekšsēdētāji amatam. Lūdzu.
Man īpriekš. Jā, lūdzu. Es tā teiktu, ka izbīju iepriekšējā sasaukumā esošās priekšsēdētājas tiesībā. Es gribētu izvirzīt šim amatam šajā sasaukumā Rutu Karoliņu. Un es Rutu tādēļ gribu izvirzīt, jo es saprotu, ka mums būs šajā komitejā divi nopietni virzieni, kuros mums jāstādā. Un Ruta ļoti zinoši cilvēku izglītības jautājumus, un mēs ļoti labi sastrādājāmies, jo Ruta bija mums vietnieks, jo Ruta bija tas cilvēks, kas arī mani konsultēja, tad, ka es kaut ko nezināju, mēs satikāmies, sazvanījāmies, izrunājām, un es domāju, ka Rutiņa ar savu lielo pieredzi izglītībā un nu, to laukumu ļoti labi pārzina un neļaus kaut kāds mērķīt mums visiem kopā sastrādāt. Tāpēc es izviršu mani.
Paldies! Vai vēl kādu variantu kā tieši kundu?
Jūs strādājāt šīta izglītības komisijā, es arī esmu novērtējis Rutu kā potenciālu šo te komitejas vadītāju, tā kā viņi varētu darboties tajā.
Vai vēl kādu variantu? Rutu, varbūt tās vēlēs.
Paldies! Arī man bija tāda vēlu, ka tikos ar domas priekšētāju pirmajā tikšanās reizē, tad es arī tā kā, jā, pateicoties savai pieredzei, kas skar tieši izglītības jomu, un ne tikai arī šajā visu trīs iepriekšējā sasaukuma pieredzei. Es arī pati tā kā izteicu tādu priekšlikumu, kas ļoti augstas, kam paldies vai, paldies nākļiem, un paldies visiem, un paldies par iepriekšējos, un paldies par sadarbību.
Nu, tas kurš balso par šo priekšlikumu? Nu, lai jautājumi šeit ir vienmēr ļoti, ļoti būtiski, ļoti, nu, tādi, nu, neviegli, ļoti smagi, man liekas, tas, ko mēs šobrīd arī redzam šajā jaunajā nolikumā, ko es nepieminēju, jā, ka mēs gribam, bet ko es tajā vienā sarunā, un sēdējām arī turēs kundzienas, teiks, mēs vēlamies izcelt vēl arī sportu vairāk, tādēļ jaunajā nolikumā ir iestrādāts tātad sociālo, izglītību, kultūras un sporta komiteju. Un šobrīd mums pārstāvies sociālā joma, un es vairāk ļoti iedzinājusies arī visu šos pēdējos gadus, arī daudz tieši arī sociālā. Tā ir tā, ka mums arī ļoti liels atbalsts ir dienas, kad mums aģentūra pati, ja? Un tā kā es domāju, ka jā, kad tas, ko es vēlos un ko es lūdzu, ko es sagāju, varbūt arī tieši no šīs komitejas, ne tikai, līdzīgi es teicu arī attīstības komitejā, ne tikai šo lēmumu pieņemšanu, bet tiešām tādus arī ieteikumus, tādus priekšlikumus, nu kā virzīt to, jo tā ir piem izglītības, tu nekad nebūs sakārtots. Tikko liekas, ka kaut kādā jomiņa ir apkārtojusies, tā ir apkārt kaut kāds izmaiņas mums laika, mēs varam būt kvalitatīvi visās tajās jomās, mums laika jācenšās lietas priekš. Tā kā to es arī novēlu, organizējiet savu darbu, lai jums izdodās, un paldies!
Paldies!
Paldies.
Yeah.
paldies, paldies par balsojumu, ko es noteikti vēlētos, lai mēs visu to tiešām iecīnāmies. Un tā ir tā mana pateicība Vaivai, ka Vaivai citas jūtas pārstāv, bija tā iecīnājusi, ka karas Nu, ārpaldies, bet tas ir tik, tik gari jānāk, un to jūs ir visiem skaidrs, ir, bet es saprotu, ko nozīmē, ko te ko dar. Tas man atras pārstāsts, kas man jāizpildīt. Un tas ir tas mans lūkums iedzināties visos jautājumos, lai mēs jūtu patiešām no mums tādu profesionālu kompetenci. Paldies! Vai Ines tagad ir pēdējais, ka mēs arī Tātad par kultīgas nodomas sociālo izglītības un kultūras.
Un sporta.
Mēs nevaram būs
jaunais mēs Šobrīd mēs un kultūras lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. Varbūt došu jūs iespējas grozījumi kultīgas nodomas saistošais noteikumos numurs 7/2023 par kultūras nodu pašvaldības pabalstiem bērniem un bez vecāku gadiem skolotiešam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpes, arī ārpus ģimenes aprūpes veikšanās apstiprināšana. Tā mums šo jautājumu mēs noteikti vismāk, jā?
Nē.
Jā,
mēs
vienāk.
Un par grozījumiem, kāpēc šādi ideja, tātad šobrīd ir tā, ka ministrs kabineta noteikums, raugušu ģimenes noteikumu, nosaka, ka tām pašvaldībām, kuru vārīgības ir pieņēmus lēmu, kur bērni ievietoši naužu ģimenē, ir jāsaka dažādi izdevumi. Un tas šobrīd pašvaldības sajūtošajos noteikumos ir atrunāts, ka augšu ģimenē tiek iešķirtas pabalu bērnu uzturam, pabalu namģēvam un īstā inventāra iegādē, kā arī dažādu sociālo vajadzību izsakāšanai. Savukārt, cita ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, ka pašvaldībai atkal, kuras vārīties ir pieņēmuši šo lēmumu, ir jāsadz ar bērnu izglītošanu un uzturēšanos izglītības iestādē saistīgie izdevumi, kas šobrīd tā netiek darīts. Vienlaikus, kāpēc visam šādas grozījumus, jo gan mums pašvaldībā, kā liecina mums novēroja, ka vispār valstī ir ļoti ārkārtīgi trūkst augšu ģimenes. Viens no faktoriem, kāpēc tas tā ir un tas būtisks iemesls, ir nepietiekams finansējums un sociālais atbalsts. Un līdz ar to, lai motivētu ģimenes kļūt par augšu ģimenēm, mēs tā kā sagatavot priekšlikumus par vienreizēju pabalstu, kas būtu tātad vienreiz gadā skolas piedarumu iegādē 35 eiro apmērā. Šāda summa ir iznākta, jo šobrīd tādi jau tiek piešķirta bērniem, kuri ir no trūcīgām un atbalstošanātām ģimenēm. Šobrīd šādu pabalstu potenciālu varētu saņemt 30 bērnu, kas kopumā gadā tātad budžeta ietekmē tie būtu 1050 eiro. Protams, ka 30 bērnu tie skaits ir ļoti mainīgs, tā situācija, kā jau zinat, mainās ļoti bieži. Un jā, bet kā papildus cilvēku resursu nekas nebūtu jāiet.
Jautājums. Vai šie pieminētās skaits ir ārpus ģimenes aprūpē, vai tie ir kopā arī ar bērniņiem vai kā
tas ir? Nē, tas ir tikai tas, kas attiec uz šo, jo šo tā kā tādu pabalstu būtu tieši augšu ģimenē. Jo aizbildībā tas, tie, kas ir aizbildībā, tie ir janvārīgi 55 kārti. Tas ir cits, šis attiec tieši tādu atbalstu augšu ģimenē.
Vai šie 35 kaut ko regulētē jau?
Tie nav tie, kā es minēju, šobrīd noteikti citos saistošajos noteikumos, ka arī atbalsts būs piedarījumu iegādē bērni no trūcīgām
atbalstošanām. Ne, tu esi
atdod, tas ir
Tas ir noteikti šobrīd jāapstiprina šis moments. Nu, es tā, ka tie divi risinājumi, jūs noteikti pats zināt šo, nu, tas ir kā neizbēgams tās, bet varbūt to var risināt uz finanšu komiteju pārskatīt, nu, jūs kā jūs kā komitejas priekšlikumu pārskatīt tādu šo maksu, un kāds ir priekšlikums
50?
50. Vienkārši, kā mēs varam darīt, mēs varam darīt tā, ka mēs šobrīd sagatavojam, kā jūs komitejas priekšlikumu, pieprasam finanšu nodaļā, lai viņi iedod savu šo risinājumu iespējams, vai tas ir, un mums ir pieprasam, cik tas varētu naudas, kā es teicu, mēs būtu no papildu budžeta
saskaņā ar nolikumu mums ir divas nominācijas, saskaņā ar
izšķiršanas procesā novērst no šīm nolikuma prasībām, kur tātad izglītības komisija, kur šo jautājumu jau saskaņā ar nolikumu arī skatīja, tomēr virzīja tālāk šos visus kandidātus un pieņēma lēmumu par konkrētiem izvirzītajiem kandidātiem, nevienām neatsakot tāpēc, ka lūk, konkrēta viena skola bija izvirzījusi Alsuņas mākslu pamatskola izvirzījusi trīs kandidātus vienā vietā, un savukārt nākamais objektīvais iemesls pamatojums par Amandu Bertneri, Ernesta Vīnera Kuldīgas mūzikas skolas izvirzīto kandidātu. Tātad mēs visi zinām, ka šis koru skatas fināls notika pēc 1. jūlija, un tas bija viens no tiem punktiem, kas tika ietverts izvirzot šo konkrēto kandidātu pretendentu šo gada balvu. Tātad, protams, arī darbs viss mācību gada gadumā, bet galvenais šie sasniegumi, tātad pirmā vieta un šis zelta diploms, un skaidrs, kā mēs nevaram noteikt, kā līdz 1. jūlijam, ja pasākums notiek pēc tam. Vēl es gribu piebilst, ka izglītības komisijas sēdē tika izteikt arī priekšlikumi tomēr ņemt vērā vairākus punktus. Turpmāk, vai nu tas būs jaunas nolikums vai tiekums esošā nolikuma nozīme, vēl, lai mēs šo ņemtu vērā, kā ir šādi izņēmumi gadījumi, kad datums varētu arī termiņš tikt neievērots, ja ir kā konkrētajā gadījumā šie dziesmas vērni konkursi, kur konkursi skat šis fināls, kā arī vēl vairāk ierosinājumi, ko tomēr ņemt vērā un iestrādāt jaunajā nolikumā, ko tātad noteikti ņemšu arī vērā, tad vēl sāks darbu jaunā izglītības komisija. Esmu piefiksējusi iepriekšējās komisijas tātad ierosinājumus, lai to iestrādāt jaunajā nolikumā. Un to visu kopsavilkot, tātad ņemot vērā izglītības komisijas arī ierosinājumu par gadu pedagogu Kuldīgas nodaļā šajā mācību gadā ir priekšlikums atbalstīt Amandas Bertneres kandidatūru un par mūža ieguldījumu izglītībā Alsuņas mākslu pamatskolas izvirzīto pretendentu Lidītu Stašai. Atzīmēt šos panākumus, teikt paldies, iespējami jau tevis gaidot kādu veselu gadu, kādu mācību gadu laiks prīti, kas jau varbūt mums jau nākamajā un nolikumā mēs droši vien tad arī iestrādātu, kā šis kandidāts tiek izvirzīts par sasniegumiem nevis pēdējos trīs gados, bet ja mēs gribam, lai tas darbs intensīvāks, lai tiktu novērtēti jau esošie sasniegumi tūlīt un tagad, tad tas varētu būt laika periods pēdējais mācību gads, jo mēs šo balvu tātad piešķirām katru gadu, un tad tas periods arī būtu sasniegumi pēdējā mācību gada laikā. Un tātad izņēmumu gadījumos tas varētu būt nevis līdz 1. jūlijam, bet arī tātad līdz jaunajā mācību gadā.
Jā. Un mēs mēģinu garstam komisiju, un arī vēlos teikt to, ka komisija ir ļoti energiska. Vienmēr šie visi jautājumi tiek aktuāli diskutāti, arī tās skatāt par šo, ko mēs te runājam. Mums vairāk bija, mums bija ļoti tāda aktīva diskusija arī par šo, gan par nolikumu, gan par kandidātu izvērtēšanu, arī mums ir pārvaldes vadītāja priekšlikuma no komisijas par to, kā noteikti gada pedagogu, ka viņam ir jābūt uzmanības pirmās gadiem vienā izglītības iestādē, jo, kā kad ir vienu gadu kādā iestādē, tur viņš ļoti labs tev parādu, tad kad viņš ir jau citā intervijas iestādē, un tas ir tāds priezās, un viņš spēlēs, un tā kā ir valsts. Bet tad, kad es man trīs nostādās gadus, vienā izdības iestādē. Un tad līdz ar to tie jaunie pedagogi, un tad man arī ir atkrīt, un tā nominācija vairs nav jaunais pedagogs, bet viņam ir tomēr mazliet savi apkārā. Nu tā, bet tas bija diskusijas rezultātā, kas rodās vienu cilvēku.
Jā, un redzēt, es arī varu pateikt, kā gadu pedagogam loma ir pozitīvais dators, un mūsu ģimtas, jo tā ir naudz loma, 500 eiro.
Paldies,
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 paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, pald